Pirms gada vasarā Eiropas parlaments pieņēma ziņojumu, kurā tika pausta vēlme ieviest e-kal sistēmu visām jaunajām automašīnām obligāti. Gada laikā Eiropas komisija ir strauji virzījusies uz priekšu un vairs tikai retais šaubās par to, ka automātisko avārijas zvanu sistēma e-kal agrāk vai vēlāk, bet būs visās jaunajās automašīnās. Tās būtība ir vienkārša. Automašīnā ir mobilais tālrunis un vairāki sensori. Avārijas gadījumā tā automātiski nosūta glābējiem informāciju par auto atrašanās vietu, ātrumu ar kādu auto braucis, cik drošības spilveni nostrādājuši, kā arī to, cik daudz drošības jostu auto bijis piesprādzēts, lai varētu spriest par cietušo skaitu. Pilotprojekti liecina, glābēja ierašanās laiks šādi tiek samazināts uz pusi. Smagu avāriju gadījumos iekonomētais laiks ļauj izglābt arī vairāk dzīvību. Tas, protams, ir noderīgi visai sabiedrībā. Sākumā gan autoražotāji pret obligāto sistēmu iebilda, jo tā sadārdzinās auto cenu, tomēr laika gaitā tiek kļuvuši pielaidīgāki, jo iespēja sazināties ar gudro auto rada jaunas biznesa iespējas arī viņiem pašiem, skaidro telekomunikāciju uzņēmumu Telia Soner globālās mašīnu savstarpējās komunikācijas nodaļas vadītājs Hans Dachelbergs.
So, for instance, if you need to have service on your car,
piemēram, ja jūsu auto nepieciešams remonts, auto ražotājs to zina jau pirms jūs to saprotat. Viņi var jums atsūtīt e-pastu ar piedāvājumu auto salabot. Vēl viena lieta, ja jums 5 gadus pieder auto, autoražotājs varētu jums piedāvāt ļoti labu piedāvājumu jaunāka modeļa iegādei, ja jūs veco auto esat lietojis saudzīgi un veicis visas apkopes. Tas ir izdevīgi autoražotājiem, jo ļauj apiet auto tirdzniecības uzņēmumus un ar savu klientu runāt nepastarpināti.
Ļoti labas iespējas savā biznesā šeit saredz arī apdrošināšanas kompānijas.
It will be giant smartphones.
Automašīnas vairs nebūs auto, tie būs gigantiski viedi tālruņi. Tas mainīs biznesa loģiku. Piemēram, apdrošināšanas kompānijas šobrīd vērtē, cik laba ir jūsu mašīna, kādā rajonā jūs dzīvojat, vai tās daudz zog, kā arī to, ko skaļ neatzīst, kāda dzīmuma autovadītājs jūs esat vīrietis vai sieviete. Balstoties uz šiem parametriem tiek noteikta apdrošināšanas cena. Pēc automašīnu pievienošanas viņi varēs piedāvāt kā maksātā brauc, tipa apdrošināšana balstoties uz jūsu auto datiem, viņi redzēs, cik ātri jūs braucat, kur visbiežāk novietojat auto vai regulāri apkopjat savu auto. Līdz ar to cenu viņi nenoteiks pēc dzīvuma stereotipiem, bet gan pēc tā, kā tieši jūs braucat un lietojat auto.
Tikpat labi jūs varat vienoties ar savu autoservisu, lai tas pieskata jūsu auto attālināti piekļūst tā datorā noglabātajiem datiem un laicīgi jūs brīdina par nepieciešamo remontu un tā izmaksām. Un nākotnē būs vēl visādi pakalpojumi un veidi, kā šo sistēmu izmantos gan sabiedrības kopējam, lietotāja vai biznesa labuma gūšanai. Vienkārši par tiem vēl nav iedomājušies, par to pārliecināts komunikācijas ierīču ražotāja Ericsson pārstāvis Miguels Blokstrands. Piemēram, nemaz tik nereāli nav iedoma par gudro pilsētu, kur, sazinoties ar tajā esošajiem auto, regulē visu satiksmi, iesaka labākos ceļus šoferiem. Protams, jāņem vērā arī mašīnu komunikācijas riski.
Drošības aspektus varam sadalīt trīs blokos. Pirmā savienojuma drošība. Ar šiem jautājumiem jau strādā telekomunikācija nozare. Tā mums ir SIM kartes. Otra lieta ir aizsardzība pret ielaušanos hakeriem, lai varam būt droši, ka ierīce savā starpā komunicē un informāciju neviens nemaina ļaunprātīgos nolūkos. Tā ir joma, par kuru jāatbild IT drošības risinājumiem. Šīs abas lietas ir tehniskas, trešā lieta ir vairāk tāda filozofiska, no sērijas vai mašīnas pārņems pasauli. Es domāju, ka cilvēki to nepieļaus un tiks nodrošināt izvēles brīvību tajā, cik tālu mēs ļausim mašīnām kontrolēt mūsu dzīvi, gluži kā sociālo tīklu izmantošanā.
Abi eksperti pārliecināti, e-kal sistēma būs nozīmīgs grūdienis lietu savstarpējai komunicēšanai jeb lietu internetam un praktiski visas lietas, no kuru pievienošanas internetam ir iespējams gūt kādu labumu, tiks savienotas. Pieticīgākās prognozes liecina līdz 2020. Gadam savstarpēji būs savienota aptuveni 50 miljārdi ierīču. Piemēram, jūsu veļas mašīna ar elektronisko durvju slēdzenu un jūsu auto, lai veļas mašīna zinātu to, ka jūs tuvojaties mājai un ir laiks beigt mazgāt veļu. Jānis Ramāns, Latvijas Radio.